habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
habeen wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco bisha augustna waa saddex sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegsanaysaan muwjadaha gaagaaban ee todoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitr ban iyo bogga v o a somali dhaatka idaacadda caawana waxaa si wada jiraynu kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo idaare cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a shir ay leeyihiin hogaamiyaasha madasha qaranka ee soomaaliya oo maanta muqdisho ka furmay.
Waxaa warbixin laga dhegaystay guddiga farsamada heer qaran. Qodobada muhiimka ee horyaala madasha waxaa ugu muhiimsan ka mid ah in la dhammaystiro guddiyadii heer dowlad goboleed doorashada ka dhimanaa. Sidoo qodobada waxaa ka mid ahaa guddiga khilaafaadka, isagana waxyaabaha khilaafaadka ka dhilan kara doorashooyinka in loosoo gudbiyo ay ahayd.
soomaaliya oo cayaartooy u dirtay tartanka olombikada ee jimcaha ka furmaya magaalada rio de janeiro ee dalka braziil.
waxaa markaa dalka ka anbabaxay tiro laba ciyaartooy oo qaybta ciyaaraha fudud dalkana soomaaliya markaa xiriirka u diiwaan gashan labadaasi ciyaartooy iyo macalinkii hogaaminayay oo markaasi lagu magacaabo maxamed farax cajir iyo sidoo kale guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ayaa iyagu shalay ka anbabaxay magaaladan caasimada ee muqdisho.
waxaad sidoo kale maqli doontaan booliiska Britain oo ku dhawaaqay qorshe cusub oo 600 oo booliis hubeysan oo dheeraada ay kaga howlgalayaan goobaha dadweynaha ay ku badan yihiin si looga hortago weerar argagixiso.
Kenya oo sheegtay in dhalinyaradeeda ku biira Al-Shabaab ay cabsi ugu biiraan iyo xildhibaan ka jawaabay arrintaasi.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore warkii dunida. Murankii toddobaadkan qaatay ee u dhexeeyay Donald Trump iyo qoyska muslimka ah ee reer Qaan ee wiilkooda lagu dilay dagaalka Ciraaq ayaa keenay in xubno badan oo jamhuuriga ka mid ah ay dhaleeceeyaan Mr. Trump. arrintan ayaa waxa ay muujisay xiisad ka taagan hogaamiyaasha sarsare ee xisbigaasi dhexdiisa. Meg Whitman oo ah iyadu maareyso shirkadda teknolojiyada taasoo sanadkii 2010 isku dayday inay u tartanto xilka guddoomiyaha gobolka California kana tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa xalay wargeyska The New York Times. waxay u sheegtay inay taageeri doonto lacagna u ururin doonto Hillary Clinton. Miss Whitman ayaa waxaa Donald Trump ay ku sheegtay nin kala geenaya dadka waxna ku helaya isagoo arrinkaasi aanan daacadka ahayn. Richard Hanna oo gobolka New York ku matasha Kongareska ayaa waxa uu isaguna noqday qofkii ugu horreeyey ee isagu xubin baarlamaan oo taageera siiya Hillary Clinton. Mr. Hanna ayaa waxa uu sheegay inay ka caraysiyeen hadalladii Trump uu ka sheegay qoyska reer Khan. taageerayaasha xubnaha jamhuuriga ee Mrs. Clinton ayaa timid saacado kadib markii madaxweyne Barack Obama uu qaaday tallaabo aan horey loo qaadin, taasoo ah in madaxweyne xilka haya uu dhaleeceeyo u jeediyo tartame madaxweynenimo, isaga oo Mr. Trumpna ku sheegay inaanu ku habooneyn inuu noqdo abaanduulaha ciidanka dalkan Mareykanka. Mr. Trump ayaa isla markiiba soo jawaabay kana hadlay hadalka madaxweyne Barack Obama isagoo sheegay in ay sharaf u tahay in Obama uu dhaleeceeyo. wuxuuna intaasi ku daray in Obama uunu garanaynin waxa uu sameynayo isagoo ugu yeeray madaxweyne daciifa.
Russia ayaa iska fogeysay eedo uga yimid mucaaradka Syria iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, kuwaasi oo ku aadanaa in Russia ay ka dambeysay weerar loo adeegsaday hub kiimika ah, kaasi oo ka dhacay isla goobtii maalintii shalayto ay ku dhacday laguna soo riday diyaaradda helikoptera oo Ruushka uu leeyahay. afhayeen u hadlay aqalka Kremlinka oo magaciisa la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa waxa uu sheegay inaanu haynin wax macluumaada oo arrintaasi ku aadan, isagoo uu sii raaciyey taasi inaanu ogeyn xog badan oo tilmaamaysa habka howlgalku u dhacay. hase yeeshee waxa uu sheegay inay adag tahay in war noocaasi laga falceliyo maadaama aanay ka soo bixin ilo wareedi sugan. shaqaalaha gargaarka ee ka howlgala suuriya ayaa waxa ay sheegeen in diyaarad helikobter ah ay fustooyin hawosun ahi ay ku daadisay magaalo u dhow Aleppo. Ugu yaraan 30 qof oo u badan dumar iyo caruur ayaa hawadaasi sunta ah ku wax noqday.
codbixiyaasha reer Koonfur Afrika ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta, waxaana la saadaalinayaa in si weyn loo gilgilo xisbiga waqtiga dheer soo xukumaya dalkaasi Koonfur Afrika. Xisbiga ANC ayaa si weyn saameyn ugu lahaa siyaasadda dalkaasi tan iyo sannadkii markuu ahaa 1994 xilligaasi uu hogaamiyaha dalka qabtay hogaanka Nelson Mandela. Hase ahaatee intii uu hayay xilka madaxweyne Jacob Zuma waxaa dalkaasi hareeyay fadeexad la xiriirta musuqmaasuq, shaqo la'aan sare u kacday iyo cabashooyin la xiriira cadaalad darrada ka jirta halkaasi. Raayi ururin la sameeyey ayaa saadaalinaysa in isbahaysiga mucaaradka ee Democratic Alliance inay heli doonaan codad badan, gaar ahaan goobaha xudunta waa dhaqaalaha waddankaasi oo ay ka mid tahay magaalada Johannesburg, waxaana taasi ay fursad u siinaysaa mucaaradka waddankaasi ee muddada aanan awoodda ku soo durkun inay haatan darka soo istaagaan.
Diyaarad ay leedahay shirkadda duuradaha ee Emirates oo kasoo duushay dalkaasi India ayaa dab qabsaday kadib markii ay soo cagadhigatay garoonka duuradaha ee Dubai maanta Arbacada. Diyaaraddaas oo saarayeen ilaa iyo 300 oo rakaab iyo shaqaale ah ayaa dhammaantoodba laga badbaadiyey ka hor diyaaradda inta aanu dab qabsan. Rakaabkii dowraddaasi la socday ayaa waxay sheegeen in ay maqleen jug xoogan kadib markii diyaaraddu ay soo cagadhigatay. Shirkadda dowradaha ee Emirates ayaa waxay sheegtay inaanay ilaa iyo hadda ogeyn sababta keentay shirkaasi. Aajiradu muuqaal ah oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa waxaa laga daawaday holac xoogan oo duurada ah. Waxaa laakiin dhammaanba duuradaha ku soo degaya iyo kuwa ka duulaya garoonka caalamiga ee Dubai oo ka mid ah garoonada ugu mashquulka badan ee dunida.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayeenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O Eda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah u furay shirka madasha wada tashiga qaranka oo kii ugu dambeeyey ee ka dhacayay Soomaaliya sannadahani. Shirkan waxaa ka qayb galaya madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira iyo madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana looga arrinsanayaa arrimo la xiriira dhammaystirka hannaanka doorashooyinka dhowaan dhici doona. Warkan waxaa soo diray wariyahayaga.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho si rasmi ah uga furay shirka madasha wada tashiga qaran. Shirkan oo socon doona muddo 2 sano ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda maamul goboleedyada dalka iyo xubno ka socday beesha caalamka, waxaana ugu horeyn warbixin looga dhageystay shirka maanta guddiga farsamada heer qaran iyo guddiga khilaafaadka, iyadoo qodobada horyaalla kulankana ay ugu muhiimsan yihiin in la dhammaystiro guddiyada doorashada ee heer dowlad goboleed. Waxaana gabagabadii kulanka maanta saxaafadda la hadlay wasiiru dowlaha madaxtooyada Mahad Maxamed Salaad oo ka warbixiyey waxyaabihii kulanka looga dooday.
Maanta waxaa inta ka furmay shirkii madasha ee looga arrimsanayay dhammaystirka arrimaha quseeya doorashooyinka 2016 ee Soomaaliya qabanaydo. Waxaa warbixin laga dhageystay guddiga farsamada heer qaran. Qodobada muhiimka ee horyaalla madasha waxaa ugu muhiimsan kamid ah in la dhammaystiro guddiyadii heer dowlad goboleed doorashada ka dhimana. Sidoo kale waxaa ayadana laga dhageystay in la dhammaystiro qodobada waxaa kamid ahaa guddiga khilaafaadka, isagana waxyaabaha khilaafaadka ka dhalan kara doorashooyinka in la soo gudbiyo ay ahayd, iyo sidoo kale islameeldhiga kootada dumarku ay ku yeelanayaan doorashooyinka baarlamaanka federaalka iyo aqalka sare. Gabagabada shirkan oo 2 maalin socod doona insha allah waxaa lagu soo gudbin doonaa xilliga rasmiga la qaban doono doorashada xilliga ay bilaabanayd iyo xilliga dhammaan doonto haddii allah wadil ogolaado. Sidoo kale shirka waxaa qayb ka ah international community-ga oo iyaguna goobjoog ka ahaa. Waxaan rajaynaynaa insha allahu gabagabada shirkan inay kasoo bixi doonto qodobada dhiman ee dhammaystirka hannaanka doorashada dadban ee 2016 Soomaaliya loo qabanayo. Waan rajaynaynaa insha allahu inay guul ku dhammaan doonto. Mahadsantii.
Dhinaca kale, Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka oo V O A la hadlay ayaa ka warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee horyaalla shirka madasha wada tashiga.
shirkan waxa weeyaan hawlo dhowr ah u yeela, waxaana la sugayaa in hawlahaasi ay madaxdu ku heshiiyaan oo ay dhameeyaan. Hadda way muuqataa oo waqtigii uu xiriiriyo kale 18 ciishana baarlamaankii in lagu keeni karo ma muuqato. Alqaabka loo dhisay waayo waxa la yiri waxa doorashooyinku ka dhacayaan magaalo madaxyada gobollada ama maamul goboleedyada ayay ka dhacayaan. Marka dadkii in meeshaas la isugu geeyo oo loo diyaariyo inay xeewahay doortaan xildhibaanadoodii, hawl fudud ma aha oo lagu dhammayn karo 18 maalmood way muuqataa. Marka waxaa laga sugayaa waqti macquul ah oo qorshaysan oo qorsho leh oo haddana qorshahaasi la meel mariyo ayaa laga.
Shirkan ayaa lagu wadaa in gebagabadiisa lagu shaaciyo waqtiga dhabta ay doorashooyinku bilaaban doonaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Tooshka ciyaaraha olombikada oo duun lagu sido ayaa maanta gaaray magaalada Rio de Janeiro ee dalka Brazil, taas oo qayb ka ah muddo 9 maalmood oo dalkaas oo dhan lagu soo wareejinayo ka hor inta aysan ciyaaraha furmin maalinta Jimcaha ee soo socota. Tartankaasi ayaa Soomaaliya waxay u dirtay cayaartooy mataleysa oo shalayto ka tegay magaalada Muqdisho. Haddaba Zahra Cabdixamed oo istuudiyo ugu welisa ayaa kooxda Soomaaliya uga qaybgalaysa tartankaasi waxay ka wareystay tafatiraha ciyaaraha f m oo ah idaacada iyadu ka faallota arrimaha isboortiga oo Muqdisho ka howlgasha. Wariye Cabdixaafid Zaciimka oo si dhow ula socday ambabaxa kooxdaasi.
sida markaad sheegtay, waxaa marka dalka ka ambabaxay tiro 2 ciyaartooy oo qeybta ciyaaraha fudud dalkana Soomaaliya marka xilalka u diiwaan gashan, kuwaasi oo iminka Soomaaliya u mateli doona ka qaybgalka ciyaaraha olombikada ee Rio ka dhici doona, taasoo 4 sanaba mar la qabto. Labadaas ciyaartooy iyo macalinkii hogaaminayay oo markaas lagu magacaabo Maxamed Saarax Cajir iyo sidoo kale gudoomiyaha xilalka ciyaaraha fudud ayaa iyagu shalay ka ambabaxay magaalada caasimada Muqdisho, waxaana iminka markaas ay ku sii hakanayaan oo ay markaa ku sugan yihiin dalka Turkiga, halkaasoo la sheegay caawa inay markaa ugu sii ambabixi doonaan magaalada Rio de Janeiro ay markaa gaari doonaan caawa saqda dhexe xilliga geeska Africa. Marka labada ciyaartooy waa laba ciyaartooy oo gabar iyo wiil markaa sida caadada ahba tartamadii ugu dambeeyey olombikada Soomaaliya laba ciyaartooy markaa u matelaysay. Marka tusaale ahaan laga soo qaado kii ugu dambeeyey ee London ka dhacay 2012 wiili gabar markaa uga qayb galay, iminkana sidoo kale wiili gabar ayaa uga qayb galaya kuwaasoo ku soo baxay tartan markaas xilliga ciyaaraha fudud ugu qabteen magaalada Muqdisho ilaa iyo 100 ciyaartooy oo iyagu muddo ku xareysna magaalada tan.
Waa garta marka muddo intee le'eg ayay labadan ciyaartooy ee wiilkiya gabadha ay tababarnayeen?
Dabcan dhowr bilood, inkastoo markaas marka loo eego sababta xiriirada dalka ay aad markaa u liidato, haddana xiriirka ciyaaraha fudud ciyaartooydan ilaa iyo 3 bilood ku dhawaad ayay markaa waxay ahaayeen kuwa iyagu tababar ku qaadanaya garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro ciyaaraha fududa markaa lagu qabto Brazil Stadium Scolis, halkaas oo halka iminka markaa ugu weyn ciyaartooy haddii markaa tababar ay qaadanayaan markaa dalka ka baxayaan ay tababar ku qaataan. Marka garoonka ay tababar ku qaadanayeen ma jirin in markaa wadooyin waaweyn markaa tababar ay ku qaadanayan gudaha garoonka ku tababaranayeen, halka ay markaa ay ku xareysanayeen xiriirka markaa iyo guddiga olombikada iyagoo kaashan markaa ay ku xareeyeen muddo 3 bilood ku dhawaad ayay xareysanayeen. waxaana markaa laga soo dhexulay labada ciyaartooy oo gabar iyo wiil markaa kale ah oo Maryan Nuux Muuse oo 400 mitir ordi doonta iyo sidoo kale Maxamed Daawud Maxamed oo 500 mitir ordi doona. waxaa laga soo xulay ilaa iyo 100 ciyaartooy ku dhawaad oo halka iyagu ku xareysnaa oo tababar markaa halka lagu siinayay oo ugu dambeyntii lagu kala saaray.
Waa garta marka sidee bay Soomaaliya ugu hanweynaan kartaa in ciyaarahaasi orodka ay maaragtay ka guul gaarto? waxaa la ogyahay in tababarada ay helayaan ciyaartooyda Soomaalida muddada aadka u gaaban inaysa ahayn wax aad u dheer oo dad badan ay isku halleyn karaan, inkastoo la sheego haddana inay dadaal badan sameeyaan ciyaartooyda Soomaalida dalal fara badan marka lasoo bandhigo ciyaaryahanadooda, haddana bal rajada la qabi karo mid intee la eg waa?
Aada umasita saaro inta badan marka la eego Soomaaliya meelaha keliya ee magaca marka ay kulahayd marka barasamaadkii dib loogu laabto waa xiriirkan ciyaaraha fudud ama tartankan ciyaaraha fudud, sidoo kale kubadda koleyd ama basketballka oo guulo Soomaaliya marka la xusuusanaya marka ay ka keeni jirtay kale. inta badan sanadihii ugu dambeeyey burburka kadib Soomaaliya waa ay tegeysay oo keliya ka qaybgalka ayaa waxaa moodaa inay marka ay tahay wax ugu muhiimsan inta halkaa marka laga muuqdo, maadaama 207 wadan marka ay ka qaybgelayaan oo guud ahaanba caalamka ka kala imaanaya, inkastoo tirada Soomaaliya uga qaybgelaysa markasi aad u yartahay marka loo eego tusaale ahaan Kenya oo kale ilaa iyo ku dhawaad 200 ciyaartooy marka كل عيارتي وقت بيري ستة مرات مرك سماري تبكي واحد لقته إن مركز اللي بعيا في مركز دكتور قاتل واحد تاي وفد جا مركز يجوا قايمين يا إن اللي موجي سماري تبكي كاسي أم هلك إن جوفدوك يبدأ كتاي وعلى مركز كبر سر مركز إن جوشة لقى في الكراتونتي الآن أوي سر مركز بهار مركز إنه كذا الله إيه مركز الله يقطع إذا عيارتي مركز الله يقطع إذا مركز وبركة إن كسر واحد بيا مركز إذا نصيب يهين مال مركز يسوق إيمان يعني لا يكبر التفكر أو عيارتي قيمة مركز إن عيارة فدا مطار كل عيارتي قيمة عيارة فلوطيني سماري هلك أي واحد كذي كتر لكن مليمت واحد تاي السيد مركز أمد كمية وجوه سبورتيغا قال عن قبرد سبورتيغا ده كنا سماري يعني دكتور علي عثمان علي هو يسوق هري حبيب جدي قلنا بكذا قصة نقري هري قصة طيب قلنا تتم الأولمبي كذا واحد إيش جاي إيه ما ما هو يجتمع راح ليس جوش جوين كتير جلك ترسن كلا وإلا جاك يقول فيليا ما هي تقول كفنا تا كتير جلك واحد مركز سماري مركز هلك وفد قص قص على يعيطي عيارة صدق إمام يتوبر مركز جاك الكلام أي الكوين سار جوش مركز لقى فلان كرمتي
kasna wuxuu ahaa tafatiraha ciyaaraha FM oo ah idaacad iyadu ka faalooto arrimaha sportiga oo Muqdisho ka howlgasha wariye Cabdi Xaafid Zuciimka oo si dhow ula socda koox iyadu aan baxday Rio de Janeiro ee dalkaasi Brazil. Zahra Cabdi Axmed ayuu u ramay.
Iyadoo weli heerka hanjabaadaha argagixisada London ay yihiin kuwa sareeya, ayaa haddana waxaa taliyaha booliiska ee dalka Britain uu ku dhawaaqay qorshe cusub oo ah in 600 oo booliis askar ah oo hubeysan oo dheeraad ah ay ka howlgali doonaan goobaha dadweynaha si looga hortago weerar argagixiso dhici kara. Haddaba tallaabadaasi cusub iyo ujeedada laga leeyahay waxaa warbixinta nooga soo diyaariyay soona darawariyahayaga London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
ciidamada bilayska ee magaalada London ayaa la kordhiyay tiradooda, waxaana lagu daray 600 oo ah ciidanka hubaysan, kuwaas oo ka howlgali doona gebi ahaanba magaalada London si ay uga hortagaan hanjabaad kasta oo horseedi karta weerar dhaca. Tallaabadan waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo weli heerka hanjabaadaha ee weerarada argagixisada uu aad u sarreeyo. Tallaabadan cusub waxaa qayb ka ah sidii loola tacaali lahaa khatar kasta oo weerar ah oo la filan karo xilli weeraro dhiig badani ay ku daateen ay ka dhaceen qaar ka mid ah dalalka Yurub. Cid kasta oo la socotay waxyaabihii ka dhacay Yurub toddobaadyadii aynu soo dhaafnay waxa ay fahmi kartaa sababta aannu u doonayno inaannu u difaacno dadweynaha. Sidaasi waxaa war-saxaafadeed la gaarsiiyey warbaahinta ka sheegay Bernard Hogenhau, taliyaha ciidanka bilayska dalkan Britain. taliyuhu waxa uu intaasi ku daray in ay xaqiiq tahay in loo baahan yahay in ciidanka booliiska ay noqdaan kuwa hubaysan marka laga hortagayo weerarada halista ah, taas oo micnaheedu uu yahay in ciidanku ay ka hortagi doonaan khatar kasta iyagoo hubaysan. Ian Grant waa saxafi ka faallooda arrimaha ammaanka. Waxaan weydiiyey ujeedada laga leeyahay tallaabadan.
Well, it's as much, I think, psychological.
Waxa uu yiri waxay ila tahay in si maskaxiyan ah iyo si la taaban karaba ay dawladdu u doonayso inay khatarta ka hortagto. Waxaan ognahay in ilaalinta dadku ay tahay mid xaddidan haddii aan la ogaan karin halka weerar lagu qaadayo. Sidoo kalena waxa arrintani laga dheehan karaa in si maskaxiyana fariin loogu dirayo dadweynaha iyadoo aan ka warhayno in xilligan kulaylaha ah ay weeraro dhaceen. Ayaa dhinaca kalena waxaa dawladdu ay xoojinaysaa feejignaanta looga hortagayo weerarada. Weerar la qaado xilligan kulaylaha ma noqon doono mid sahlan. Booliiska London ayaa lagu yaqaanaa in badankooda aysan hubaysnayn. Tirada cusub ee lagu kordhiyey bilayska ee hubaysanna waxa ay ka howlgali doonaan guud ahaan goobaha dadweynaha ee London iyagoo lugaynaya ama wata gaadiid. Magaalada London waxaa 7 July ee sanadkii 2005 ka dhacay weeraro qorshaysan iyo qaraxyo ay ka dambeeyeen dadka xaq jirka ah, kuwaas oo lala eegtay 3 goobood oo laga raaca tareenada dhulka hoostooda mara iyo xarun kale oo laga raaca basaska. Weeraradaasi guud ahaan waxaa ku dhintay dad gaaraya 20 qof. xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa la fashiliyey weeraro la damacsanaa in dadweynaha lagu qaado. Waxaa sidoo kalena sanadkii 2013 laba nin oo xag jira ay ku dileen koonfurta magaalada tan London nin ka tirsanaa ciidanka militariga dalka Britain. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda Soomaaliya iyo hay-adda shaqaalaha adduunka ee ILO ayaa waxa ay bilaabeen mashruuc shaqo abuur u sameynaya dhalinyaro ku nool ilaa iyo 5 gobol oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, waaxda shaqo abuurka dhalinyarada Cabdirasaaq Macalin Cilmi oo howlo mashruucaasi ku saabsan u tegay magaalada Beledweyne ayaa wuxuu u warramay wariyaheena halkaasi noo jooga Xuseen Xasan Dhaqane.
Annagoo iskaashanayna wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, gaar ahaan mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada, in shaqo loo abuuro dhalinyarada aan xirfadaha ama aqoonta lahayn. Laba nuucaa looga faa'iidaysanayaa. Kow, shuruudiisa waxaa ka mid ah in 100,000 ee meel lagu qarsh gareyna 70,000 oo ka mid ah ay gasho gacanta dadka, oo dadku ay u qaataan muxuu ahaa shaqo ahaan ay u qaataan. Dadkaas oo ka shaqeynaya maahane, waxaa kaleeto shaqo loo abuuraa shirkadaha aqoonta leh. Mashruucaas markii la siiyana wuxuu noqonayaa mashruucu wada la dhisayo wasaaradda shaqada ee federaalka iyo hay-adda ILO International Labour Organization.
Maxay tahay kaalinta hay-adda iyo kaalinta wasaaradda hawshan shaqo abuurka ah ee dhalinyarada loo sameynayo?
Mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa hormuud ka ah oo xiriiriye ka ah oo donoriska iyo muxuu ahaa hay-adaha kaleeto UN ama international NGO ay la soo xiriiraan wasaaradda shaqada. Line minister wax la yiraahaa jira, ama muxuu ahaa hay-ad madax ka ah mashruucaas isaga ah. Dhinacan kaleeto, donorisku wixii ay soo dhiibaan waxay u dhiibaan ILO iyo FAO iyo hay-ada noocaas oo UN ka ah, ayagana waxaa horjooga u ah hay-adda ILO. Wasaaradda kaalinteedu waxay tahay, misaal hadda shalay toole magaaladan hadda aan joogno ee Beledweyne, subaxdii waxaan la kulannay gudoomiye dabageed iyo muxuu ahaa madaxda kale ee ka hooseysa. Kabacdi waxaan baxnay, waxaan aadnay kormeer ayaan ku aadnay 3 waddo oo la kala dooranayay.
Mashruucan marka goormo bilowday, goormaas loogu talagalay in uu ku ekaado?
Mashruucan waxaa waaye 2015 ayuu bilowday wasaaradda, iyo waxaa isla bilaabay hay-adahaas aan ku sheegay oo ILO ay hoggaaminayso. Marka meelaha ugu daran ayaa markaas gobollada iyo degmooyinka, meelaha ugu daran ayaa la isla fiirshay. Waxaan isla garanay in muxuu ahaa dhinacan oo muxuu ahaa koonfurta laga soo qaato Baydhabo iyo Kismaayo iyo Beledweyne iyo Cabudwaaq iyo meelahaas in laga soo qaato. Baydhabo 3 kilometer jid ah ayaa la dhisay. Hadda usbuuca soo socda ayaa la gabeynayaa, la gebagabeynayaa, waana la furayaa usbuuca soo socda hadduu alla idmo. Mashruucu marka wuxuu soconayaa muddo, wuxuu soconayaa 3 sano ah ayuu soconayaa.
Mashruucan shaqo abuurka ah ma wada in la dhiso keliya ku egyahay, mase mashaariic kalena way jiraan oo dhalinyarada looga faa'iideynayo?
Meelaha xeebaha waxaa laga sameyn doonaa insha allah mashaariic shaqo abuura oo kalluumeysi ah, oo dadka la tababarayo, doomanna loo iibinayo iyadoo la isugu leexinayo gruub gruub ama shirkado shirkado la isugu leexinayo. Meelaha beeraleydana waxaa la bilaabayaa mashaariic xagga beeraha, iyadana muxuu ahaa dadka la isugu leexleexinayo oo kooperatiibo ama muxuu ahaa iskaashatooyin ay loo isticmaalayo. Xanaanada xoolaha sidoo kaleeto, iyadana muxuu ahaa dadkii xooluhu ay ka dhamaadeen iyo waxaas ayakana xoolo iyo waxba loo soo iibinayaa. Marka dhalinyarada keliyahina ku kooban tahay. Misaal mashruuca horeeto waxaa ka faa'iideysanaya hadda 450 shaqaale ayaa ka faa'iideysanaya degmo walba. Misaal degmada Beledweyne intaas ka faa'iideysanaysa, degmada la yiraahdo muxuu ahaa Baydhabo intaas ka faa'iideysatay. Waad gara kartaa inta ay noqonayaan intaas. Marka dhalinyaradaasuna waxay noqonaysaa dhalinyarada aan waxbaran ee xoogsatada ayay noqonaysaa. Laakiin hadda taargetku wuxuu saaran yahay oo barnaamijkan loo dejiyey waa dhalinyarada aan waxbaran.
Kaasina wuxuu ahaa agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, waaxdeeda shaqo abuurka dhalinyarada Cabdirasaaq Macalin Cilmi oo u warramayay wariyaheena magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Markana Kenya, sida ay baahisay warbaahinta dalka Kenya ee dowladda ay leedahay, waxa ay sheegeen in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay si qasaba askar kaga dhigaan dhalinyarada dalkaasi si dhankooda ay u barbar dagaalamaan. warbaahinta ayaa soo xigata taliyaha ciidamada militariga ee Kenya Samson Mathwase ayaa sheegay in dhalinyarada Kenyaanka ah aanay ku qanacsanayn ku birista Al-Shabaab laakiin se la cabsi geliyo. Wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arintaas waxa uu ka wareystay Xildhibaan Cabdullaahi Diiriye Dhekelo oo laga soo doorto Koonfurta Wajeer oo ah gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Horta xaqiiqada runta dowladdu baan runtii ka sugeynaa ayalaamaha ammaanka ah, laakiin annaga haddaan nahay ka leaders ahaan iyo shacabka waxaan aaminsannahay waxyaala badan oo dadka dib lagu hayaa jira oo ay kamid tahay sida sharciga kibandhaha dadka loo diida. Haddaan kula hadlayaa mise lagu adkeeyo vetting committee iyo discrimination badan lagu sameeya, waxaa kaloo jirta in xaryaha qaxootiga waxaa ku jira dad badan oo kenyane oo u dhashay waddanka Kenya oo farihii markii laga qaaday qaadan la sharcigii Kenya qaadan la sharcigii Soomaaliyana ma heli karaan. Qofka marka sharcigii Kenya haduu heli karin wuu xadnibmi. Haduu xadnimana waxaa waayey waddanka Kenya waxba ka baqabsan kara. Sharcigii haduu ka heli karin meel walbu iska adi karaa. Marka shaqo la-aan badanna way jirtaa. Waxaa kaloo jirta sanadya in badan konton sano soo dhaafnay gobollada qaar in Kenya gobollada qaar ay ka hormareen oo gobollada qaar ilaa hadda jidad aysan lahayn, biyo quman ay lahayn, koronto ay lahayn, oo waddanka ay ka jirta development qaarna uu hormaray qaarna uu aad u dibdhacay. Marka waxyaalaha way dhici kartaa waxyaalaha dhalinyarada ay runtii ay dhalinyarada laga yaaba in loo adeegsada vulnerability-ga nugeelkooda in loo adeegsada oo lagu. Laakiin laamaha ammaanka waddanka iyagana kollituba war bay sheegayaan.
Waxaad sheegtay inay jiraan dad u dhashay Kenya oo ku jira xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab, marka maxaa ku kalifay dadkaas inay xeryaha galaan?
Dadka waxaa ku qasabtay baahi iyo gaajo. Waayo waad ogtaho gobolkan hadda Horn of Africa abaaraha ka dhacaan, xoolaha dadkan ay dhaqdaan xoolaha way dhammaanayaan. Xoolaha markay abaarta dhammaadaan qofka baahi ku dhacda oo qaxootina agtaada u yahay, dadka Kenyaanka ahaba qaxootiga aya oo isdiibaya, dad soo qaxay oo Soomaaliya kasoo qaxay mise Ethiopia kasoo qaxay iska dhigayaan, xaradii bay tagayaan, waa la qori, faraha laga qaadi. Marka ninkii markii ilmihii uu qabtay, ilmihii markay 18 sano gaaraan, sharciga Kenya waa loo diidi. Canugan markii intuu aadi Soomaaliyana kamuusan imaanin marka hore, Ethiopiana kamuun imaanin, Kenyana sharciga u diiday. Marka runtii dad badan oo caynka ilaa 42,000 oo qof oo noocaasaa jira oo hadda meelay aadaan ay jirin, dhalinyaro badan oo nagu dhahan annaga hadda maxaan sameynaa, waa iska tigeynaa hadda sharciga Kenya haddaan waxba ka qabsan karin, duurkaan iska gelaynaa. Marka ma garan kartid dhalinyarada meeshay aadaan, waana arrin aan isleena dowladda Kenya arrimaha waa inay wax ka qabata. Dhalinyarada waxay u nugul yihiin inay Shabaab galaan, inay sixun loo isticmaalay u nugul yihiin.
Waxaad sheegtay in marka ay dadka Soomaalida waqooyi bari Kenya ku nool ay sharciga Kenya rabaan ay dalbadaan in lagu cadaadiyo, marka maxaa keenaya arrintaas?
walahi runta horta waxaa keenaya goladan Kenyaanka kololboon aan weydiina waxay dhahaan iyaga haddii waa inaan kala miirna oon kala saarnaa dadka Kenyaanka ee runta u dhashay halkan oo Soomaalida iyo kuwaasan u dhalanin aan u dhalanin waa inaan kala saarnaa yareen. Sidaa awgeed waxaa lagu qasbaa inay galaan vetting waxa la dhahaa oo Kenyaanka intiisa kale aysan gelin, oo vetting committee oo interview lala galaaya oo runtii bahdilo sharciga Kenya dastuurka Kenyana aan waafaqsaneen oo midabtakore oo tuseysa dadka wadaniga Kenya qaarkoodna inaan la marinaynin interviewgaas, qaarna in la marinayo. Marka annaga haddaan nahay aada bay noo dhibtaa, dhalinyarada inta badanna aada bay uga xanuunsadaan. Maxaa Kenyaanka kala shuruud aan la marinin? Maxaa annaga nala marinayaa Soomaalida Kenya haddaan nahay? Waa arrin aada runtii u foolxun oo xuquuqul insaanka ka hor imaanaysa oo nin badan ka doonnay. Waagi hore si sharci daraa loo sameyn jiray way iska socotay, hadda laakiin waa dhaxda 2015 wax layihahdo security amendment act ka sharci baaba laga dhigay bay ninka Soomaalida ee qasab uu yahay in interview screening gaare la mariyo oon Kenyaanka kala marin. Waa arrin aan maleyn kartaa oo second class citizens naga dhigay.
Muxuu yahay xalku marka?
Wallahi xalka waxaa waa anaga waxaan dalbanaynaa in waddanka intiisa kala wixii shuruudoo la marinaya nin walba la mariyo. Waddanka qaarkiis dadweynaha qaarna shuruuc aan qabin oo waxay yidhaahdaan one rule for dadka qaar sharcigo, dadka qaarna sharci kala. Maxaa dadku waa wada wadani? Maxaa sharcigo in la wada mariyo waayey? Laakiin dowladda Kenya runtii iyadana garbay leedahay, waxay sheegtaan waddankan waa lagu soo dumay, dad badanna waa ajaanib imaanaya, waa in la kala saaraa waa xaq iyaga waxay hadda xaq waxay waddanka kenya u lahay muwaadinkeedana inay siisa ninkaan muwaadinka heena inay u diida waay. Laakiin nasiib dara collateral damage yaa dhacaya oo dad badan oo dad badan oo masaakiin ah oo wadani ah ayaa ku galaya yaa marmar si nasiib dare ugu galaya. Marka dowladda ay u taalla arrinta iyada aniga baarlamaanka ku jira sharciga dejinaa executive-ka golaha wasaaradaha ayuu u yeelaa arrinta in wixii wadani inay wadani inay siiyaan wixii wadani ahan ay celiyaan. Marka iyagoo xuquuqdii ilaalinaya oo sharciga ilaalinaya haddana in waddankii la adkeeya immigration-kiisa iyo sharciga waxay qaadanaa.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdulaahi Diiriye Dhekelow oo laga soo doorto deegaanka Koonfurta Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Khadka telefoonkan wuxuu ugu waramayay wariyaha ayaga Xuseen Barre Aadan.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a dowladda Australia oo lagu eedeeyey inay iska indhatirayso qaxootiga sida xun loola dhaqmo, gaar ahaana kuwa lagu hayo jasiiradda Nauru ee dalka yar ee ku yaala koonfurta badda Pacifica ee Papua New Guinea. Doodii gaabneyd iyo xubintii qoyska iyo caafimaadka hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo rarin doona qodobadii warka ugu door karoona.
Muranka toddobaadka qaata ee u dhexeeya Donald Trump iyo qoyska muslimka ah ee reer Qaan ee wiilkooda lagu dilay dagaalka Ciraaq ayaa keenay in xubno badan oo ka mid a jamhuuriga inay dhaleecayaan Mr. Trump. Arrintaasi ayaa muujinaysa xiisadda taagan ee hogaamiyaasha sarsare ee xisbigaasi dhexdiisa. Mike Whitman oo ah maareyso iyadu shirkadda tiknolojiyadda, taasoo sanadkii 2010 isku dayday inay u tartanto xilka guddoomiyaha gobolka California kana tirsan xisbiga jamhuuriga, ayaa xalay wargeyska New York Times u sheegtay inaysa taageeri doonin Trump, isla markaasina ay taageerayso dhaqaalena u aruurinayso Hillary Clinton.
Rushiya ayaa waxa ay iska fogeysay eedeymo ugu yimid mucaaradka Siriya iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, kuwaasi oo ku saabsanaa in Ruushku uu ka dambeeyey weerar la adeegsaday oo loo adeegsaday hub kiimika ah, kaasi oo ka dhacay isla goobtii maalintii shalayto lagu soo riday diyaarad helikobter ah oo uu Ruushku leeyahay. Afreen u hadlay aqalka Kremlinka oo magaciisa la yidhaahdo Dmitri Peskov ayaa waxa uu sheegay inaanu haynin wax macluumaad oo arrintaasi ku aadan, isaga oo intaas sii raaciyay inaanu xataa ogeyn xog badan oo tilmaamaysa habka howlgalku u dhacay. Hase yeeshee, waxa uu sheegay inay adag tahay in war noocaasi ah laga falceliyo maadaama aanay ka soo bixin, sida uu sheegay ila wareedyo sugan.
Codbixiyaasha reer Koonfur Afrika ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta, waxaana ay saadaalinayaan in si weyn loo gelgeli doono xisbiga muddada dheer soo xukumaya waddankaasi Koonfur Afrika. Xisbiga ANC ayaa si weyn u saameyn ugu lahaa siyaasadda dalkaasi tan iyo xilligii uu hoggaanka dalkaasi qabtay Nelson Mandela sannadkii 1994. Haatanse waxaa muddadaasi xilka soo hayay Jacob Zuma, waxaase waqtigan ay u muuqataa in hogaamiyaasha mucaaradka ee dowladda kasoo horjeeda ay kusoo dhowaanayaan talada waddankaasi.
Diyaarad ay leedahay shirkadda duuradaha ee Emirates oo iyadu kasoo duushay dalkaasi India ayaa dab uu qabsaday kadib markii ay soo cagadhigatay garoonka duuradaha ee Dubai maanta oo Arbaca. Diyaaraddaas oo saarayeen ilaa iyo 300 rakaab iyo shaqaale ayaa dhammaantoodba laga daadguriyey. Rakaabkii diyaaraddaasi la socday ayaa sheegay inay maqleen jug xoogan kadib markii diyaaraddu ay soo degtay. Shirkadda duuradaha ee Emirates ayaa waxa ay sheegtay inaanay ilaa iyo hadda ogeyn sababta keentay shilkaasi. haatana khiyaarta hawda nagala xidhuubtay, waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa iyadoo lagu jiro bisha agoost oo ah waqtiga ay muddadu uga eg tahay dowladda federaalk ee hadda jirta haddii ay dhici weyso doorasho muxuu dalku mudan karaa waxaa ka qaybgalaya cabduqaadir sheekh ismaaciil oo xildhibaan iyo wasiir ku-xigeenba ka soo noqday dowladihii dalka soomaaliya iyo muxuddiin xasan afrax oo horey usoo noqday xildhibaan sidoo kalena hadda madax u ah ururada bulshada gobolka banaadir aan ku horumaro cabduqaadir sheekh ismaaciil maxaa la filan karaa haddii doorasho ay dhici weyso bishan labaatankeeda oo ah waqtiga ay muddadu uga eg tahay dowladda federaalka
bismillaahi raxmaan raxiim horta waxaa weyaan kabkii horeba waxaa jirtay doorashadu kuma ay socon qaab nidaam sharci ah kuma socon waxay ku socotay riyo oo iska riyood ah oo aan wax loo dejiyey aysan jirin nidaam loo dejiyey aysan jirin qaab dhismeed lagu la raacayo oo loo dejiyey aysan jirin qabanqaabo la waday aysan jirin wacyigelin dadka la siinayay aysan jirin sidaas ayay ku soo gaartay 2016 intaas nin ayadan jirin waddanku wuxuu galayaa qalalaasi siyaasadeed waa khasab inuu galo qalalaasi siyaasadeed horta waxa weeyaan cid walba waxay fiirinaysay oo dhagaha loogu shubay in 2016 agoost ay dhacayso doorasho marka hadday dhici weydo arrintaas waxaa dalku galayaa aynan sheegin hadda
waaaen
haddii ay soo saari waayaan war cad oo arrintaas bedelaya waddanka waxaa ku soo socda qalalaasi siyaasadeed oo aada u qaadaro
waa mahadsan tahay marka waxaan siinayaa maxamuddiin xasan afrax maxaa dhici doona haddii agoost ay doorashadu dhici
weyso okay waa mahadsan hadda waxaan rajeynaynaa doorashadu inay dhacdo waqtigeedii aan rajeynaynaa oo waxaan leenahay inay waqtigeeda dhacdo ha lagu shareeyaan iyo leeyahay inkay shacbaan sidaasaan leenahay haddii ay dhacdo inay dhici weyso oo dib udhac yimaado dadku xiiso uma qabaan dhibaato iyo qaladaasho kale iyo waxyaabaha qaarkood xiiso uma qabaan hadday xilliga loogu taygaal fuli weysana xilli ku u adey fulihe meel bannaanaayana ma jirto waa hay-ada amniga waa dhisan yihiin ma jirto cid oo amba isku duulaysa ama wax kale maroobsanaysa xilliyadaan soo marnaa mu bilaahay inay dib usoo noqonaya ma aaminsan aniga waxaan aaminsanahay in doorashada xilliga loo qabta ay dhacayso haddii ay wax ku darsatana wax dhibaato ma imaan karaan wax kutaxadidana nabeed meel una ma wada bannaano waa lagu jiraa waa hay-ada dhisanaa jiro sida hore oo yani dowlad dhexe gaarsiinaya dalkaa jooga oo shaqaynaya
marka ma waxaa leedahay rajaa laga qabi karaa marka waxaa leedahay rajaa laga qabi karaa in doorasha ay dhacdo 2016
rajaa laga qabi karaa haddii intaasu dib udhac ka yimaadana dhibaatada waddanka halkay ka walwalaayo waa run wixii lagu ballamo haddii la waayo maxaa dhacay waa la jiraa laakiin ma dhacayso dadku u xiiseemaayaan inay waxay soo maraan dib ugu laabtaan ma xiisaynayaan
waduu
qaadanayaan waxayna sugayaan xilliga wax samayn kara in la sameeyo soomaali waxaa laga bilaabay benazir aa laga bilaabay ma aha meel xafiisada laysu baniyahay
waamahadsanta
maraysa inay laga soo qaado haddii laysu fiiriyo waxbaa qabsoona
waa mahadsanta haye cabdiqaadir
haddana dhulsii dhawaabo in la qabto sidii hore haddii la yidhahdo
waa mahadsanta cabdiqaadir marka maxaa adiga ku tusaaya in ay caqabad imaan karto oo dhibaato ay dhici karto marka la gaaro bisha agoost 2020 haddii aan la helin doorasho
maya waxaan waa iska muuqdaan walaal waxa weeyaan horta anigu kama hadlayo macnaha mana aan dhihin waxaa dhacaya maaragtay dagaal sokeeyo kama wado qalalaaso siyaasadeed iyo dagaal sokeeyo waa kala labay kala yihiin waxa weeyaan waxaa dhacaya waxa weeyaan hay-adaha maanta jira oo sharci ah waqtigooda wuu dhammaanaya haddii waqtigoodu dhammaadana waddankii fadium baa soo gelaya macnaha bannaanaan ayaa soo gelaysa cid wax lagu haleeyana ma dhici doonto hadda madaxweynuhu agoost buu ku egyahay 2010 sharciyan weeyaan markii 2010 agoost la gaaro haddii aan hadda war cad lasoo saarin madaxweynuhu wuu ka fariisanayaa automatically waxaa fariisanaya guddoomiyaha baarlamaanka asagii oon maan dheeraysa sababta waxa weeyaan madaxweyne asagu kusimo ma noqdo sharciyan kusimo ma noqonayo waqtigiisu markuu dhammaado wuu danaynayaa haddii hadda uu isu tageena aysan war cad ka soo saarin arrimaha noocaasa waxaa imaanaya in qalalaasi siyaasadeed dhibaato waa iska muuqata waayo waqtigiioo dhammaaday dadka maanta joogoon maan dheeraysan maxaa imaanaya cid walaba way arkaysaa marka inay siyaasaddii ay qalalaasi imaanayso tan kale waxa weeyaan caalamku waad ogtahay waddankan aada iyo aada bay gacanta ugu hayaan way caawiyaan waxyaalo badan bay maaragtay gacan saara ayay la leeyihiin
waxa la wixii caalamka gacan saar lahaa waa joogsaday hadda
waa maadsanta
waa sii joogsanaya waa
hay waa maadsanta hay muhiimuddin xasan farax ma aragtaa in qallaasa siyaasad uu dalku galayo hadii nidaamka haddii jira nidaamkii bedeli lahaa ama maamulkii ama dawladdi bedeli lahayd aan helin agosto bishan aynu ku jirno
siyaasadeed isbedel waana jiri jireen haddana waa jiraan weligood waa jirayaan laakiin cid kasta oo xilligay u egtaa iyada yani awoodeeda oo jaatarku qeexayo ay laga rabaa inay shaqayso waa khalaasi siyaasadeed ma dhacayo ma dhihin waa dhacayaan siyaasada waa lasku qabsanaa hadda waa lasku qabsanaa yani xisbiyaadana waa jiraan siyaasadii waa lasku qabsanaa khasab waa inaad qabsanaayo laakiin waxaan ka lahaaniga qadkay kusoo laabanee oo haddii madaxweynaha xilligiisa dhammaado alla waqtigii lagu dhameyn waayo waxaa jooga baarlamaanka baarlamaanka la bedeli kara waxaa jooga gudoomiye baarlamaanka a imaanaya eedii jarayo dhisanaayo na guliga waa shaqaynaayo oo amniga marka waxaan qabaa aniga kolba inaana marnaana ku laabanayna siyaasiyan walaasi kale inaan ugu laabanayn xaaladii aan soo marnay waa qabaa in xilligii lagu ballabo wax ku sameysnaanna waa qabaa reyga hulucaas waa qabaa lakiin ugama bedelna cabdiqaadir waa la qabaa laakiin wax imaan karo hadda ziyaadaha ma jiraan haddii ay xilligu isa qabsan waayo lagu darsado xilli wax macquula oo yacni maalmo ah oo wixii lagu saxaayo ay ku yimaadiin
haye cabdiqaadir
waxa weeyaan warashaas weeyaan horta meeshaan halis baa noo muuqata runtii dadka siyaasiyiinta ama dadka maaragtay muwaadiniinta ah oo soomaaliyeed halis soo socota ayaa muuqata taas oo ay mararka qaarkood ay leeyihiin hay-adda dastuurigaas oo baarlamaanka waa in la badbaadiyo waqtigan waayo qabanqaaba ma jirto waqtigan wax qabanqaabaha oo socda maadaama aynan jirin waqtigiina sii socdo hay-adda dastuuriga oo baarlamaanka waa in markan la badbaadiyo dalkana la badbaadiyo badbaadinta macnaha waxaan ka wadaa waa in ayagii waqti loo kordhiyo ay maaragtay dalka gaarsiin karaan doorasho ay gaarsiin karaan waayo tii kale oo la waday waxaa ka muuqata rajo la-aan ayaa ka muuqata dalkao dhan waa inuusan rajo la-aanta saamaynayn waa in caqli la fakero wadaniyad la fakero la badbaadiyo hay-addaas sharciga haddii kale waan ku idin sheegay hadda haddii aysan soo saarin warcad oo siyaasadeed haddaynan soo saarin oo arrin bedeli karta oga 28-keeda iyo 20-keeda hadda ama 18-keeda waa hadda qabsoomayaa maba jiraan waynu aragnaa kulligan waa noo muuqataa waayo qabanqaabadii baan ballahaynba qabanqaabo iska dhaaf ayo gelin iska dhaaf dad bay waxay yidhahdeen xildhibaankii matalan ama 30 iyo 50 iyo 1 waa in dadkii xataa looma sheegin lama wacyigelin isma soo qabanqaabin waqti bay u baahan tahay iyo bilooyin in dadka maskaxdooda wax lagu shubo waxna loo sheego la wacyigeliyo say xataa wax u dooranayaana loo sheego
arrimahaas
oo dhan waynu aragnaa inay soo dhaafto
haye muxudiin ma kuu muuqataa adiga in fahamka dadka iyo fikirka ay ka haystaan waxa dhici doona oo kale uu aada u liito in muddo loo baahan yahay waqtigaas dheer inay dhibaato ka dhalan karto sida hadda cabdiqaadir ugu dooda
muddo waa imaan kartaa oo waa muddo waa imaan kartaa haddii siligii lagu ballamo wax soco waayaan waxaa laga tajilmaya in waqti waa qabsada waa khasab waa iska muuqataa qof kasta oo macmuul u jeedaa laakiin tan aan ka hadlaynaa waxa waaya hadda waxaa jira baarlamaan baarlamaanka baarlamaanaa bedelaya iska matelayo maadaan la dudumi maayo baarlamaankan haddii dadaas waa laga maarmo ayagana way iska tegayaan intii baarlamaanka kale laga keenayana way joogayaan waxaan ka wadnaa macnaha mar haddii iyo kasuuli ay taagan yihiin oo qeybo kamid ah oo muhiimu wax dhibaatoo magaci karaan oo mulaakin lahay waana gaari karaan aan qabaa aniga waxaa kale ugu kala duwanahay xuleya cabdiqaadir waa wax dhib weyn oo dheeraado maaratay siyaasadeed oo qabo aa dhacaya siyaasadu hadda intina soo marana waa la sareerta ka horan waa la sareerta mugu hore la idoo istaafin jirto shaqo yeelayahay la dudumiyo aad ogtahay siyaasada weligeed waa la sugaas mar ma jirto oo iyada lasraadi aya noqdaa ma jirto waa laqdaa
marka adig maxaa xalka u
aragtaaudin
maxaa xalka waaan
leeyahay walada nolosana wixii kasoo baxaan oganayaan laga hor dhicin haddii ay xilligii la isku ogay wax ku sirnaa waayaanna baarlamaankaa jiro wax dhibaatoo ma imaanayaan haddii culamaa banaayo gudiyo baarlamaankaa jiro
waa maadsantaha haye cabdiqaadir sheekh ismaaciil maxaa adiga xalku aragtaa
waxaan xalku arkaa waxa weeyaan yatiin walaalka waa runtiis baarlamaankii wuu joogaa laakiin joogitaankiisu joogitaan oo mandate u haysto ma aha شعب برلمان وحقو قبان كرا وحاول يعنينو شرعي بهاي الافتبوس شرعي نمو ليشي كتشو شرعي وداشي كتشو هاي مو دماغي هدي ان لو كردين او هادا ان لغو دواكن كرر سلمة ان لغو دواكن معنى اوو تشوغا وحاكو قبان كرا
waxaa jira qodob ka mid ah dastuurka oo goorsi hore si isbeddel lagu sameeyay oo dhigaya in inta baarlamaan laga soo dhisaayo baarlamaanka haddii joogo uu sii jiri doono marka taa aan inta aan ku dhaafno maxaa halka uu aragtaa adiga
halka waan sheegay waxaan oo arkaa nimankaana diiyada wax soo saari waayeen baarlamaanka maanta jooga in loo kordhiyo ayadoo badbaado qaran la raadinayo in ayaga loo kordhiyo degdeg inta aysan waqtigu ka dhamaanin ina yeegi waqti loo kordhiyo sanadka aato laba aato saddex aato waxay doontaa aato waqti ay ku gaarsiin karaan dalka doorashooyin deganaanna wax lagu dooran karo si deganna wax loo maamuli karo in ay sameeyaan ayaanu arkaa halka
aad u mahadsantihiin Cabdiqaadir iyo Muxdiin. Inta ayaan dhegaysayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil oo horay u soo noqday xil dhibaan dowladihii dalka Soomaaliya iyo wasiir ku xigeen iyo Muxdiin Xasan Afraxowsna horay u soo noqday xil dhibaan sidoo kale madaxweynaha ururada bulshada gobolka Banaadir. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
فلسطين أحمد إيمان أيا دودا سيقابان نولا سعودسيني سيهالكات كدقي سنيسين وفي أو أي واشيطون مركان نوحات كسو دواتان برنامجكي عافي ماتك إيو قويسك واكن وريها يغا مغالا دهر جيسا عبد حكيم محمود شروع.
وحانا وانا سندو مانتي مدقي استيال كسو دواتا مركان أيا برنامجكي مي عافي ماتك إيو قويسك fuqbaha ayaa xaalada qofka soo wajahda marka uu jirkiisu kala aado ama ay ka baxaan macdanihii uu baahnaa iyadoo uu yahay mid saameeya xaaladiisa caafimaad isla markaana kuba keeni kara inuu galo marxalad miyir daboolana waxaana bahda caafimaadku tilmaamaan in shubanku uu yahay waxa ugu horeeya qofka ku keeni kara inuu si dhaqsa u fuqbaxo waa sida uu tilmaamayay doktor Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo ah dhaqtar ka howlgala magaalada Hargeysa.
Cudurkan shubanka waxaa lagu qiyaasaa inuu saameeyo tiro ku dhow 1 milyan oo qof sanadkii. Dhimashadiisuna waxaa lagu qiyaasaa inay tahay 3 ilaa 4 milyan waxayna u badan yihiin wadamada soo koraya.
Xaaladan oo inta badan ay sababaan bakteeriya, virus iyo qaar kale oo ka mid ah noocyada dulinka ay nagu gadaaman. Haddaba sida ayaa qofka fuuqbuxu ugu iman kara waa kan Dr. Cismaan Axmed Ismaaciil oo ah dhaqtar cudurrada guud ka howlgala magaalada Hargeysa.
Waxa keeni kara waxa ugu muhiimsan shubanka. Qofka shuban ku dhacay, qofka ku dhacay ma tag fara badan. qofka oo metel aan jira marka qaar kood jirka meelaha qaar ee biyo ku uraan tamaa dhaad ka qofka kale xiran hadii biyo soo dhaad ku isugu yimaadaan waxa ka soo gooyan jirkiisa kale asbaabo koona qofka biyo ay metelan oo inta soo shaan biyo abin ama diiday haduu ay dhibaatooyin kale haystaan oo xagga nafsaani metelan qofka ma siina biyo qaado wayna waa asbaab keeni karta laakiin aan kuwa kale la frequency ama la qadala dalalka muhiimahay
sida uu kala duwan yihiin waxyaabaha sababa ayaa sidoo oo kale fuuqbuxu u leeyahay heerar kala duwan isla markaana si kala halis badan kuwaasoo hadii aan degdeg loo maareyn khatartooda leh waa sida uu tilmaamay Dr. Cabdirsaaq Cali Cabdullaahi oo ah dhaqtarka qaybta caruurta ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Marka koowaad qof fuuqbuxu waa mid in yara iyo mid dhexdhexaada iyo mid aad u fuuqbaxsan oo ku xidhan tahay hadba inta biyaha jirkiisa ka baxay ama uu shubanku keenay ama uu muta ku keenayba
walaa fuuqbuxu sidiisaba uu halis yahay ayaa hadana idda ugu badan ee sida joogtada u saameeyayeen dadka oo difaac ugu hooseeya sida caruurta iyo dadka waaweyn waxaana alaabo jira calaamado ku tusaya amaba lagu garan karo gaar ahaan xaaladan marka ay soo wajahdo caruurta waa kan markala Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdullaahi.
Waxaan oran karnaa fuuqbuxu waa ka ugu daran calaamado gaar ah oo lagu gartana uu leeyahay oo ka mid tahay inuu muxuu ahaayo ilmihii yaraa ama dadkii uu daraa iskiin oo kale oo tusaale ahaan kale isagu qofku cilmi yaraa kale oo hintii oo kale noqoto hintiisu mid qalalan oo kale carabkiisa iyo muxuu ahaayahay skinkiisuna uu noqdo mid qalalan ilmaha yaro kale inay dhihgood noqdaan oo kale saasaa lagu qaran karayaa oo qofku noqdo qof daalan oo kale oo tibcaan oo kalena waa waxyaabaha lagu garan karay inuu qofku fuuqbaxo. In la tacaalaana waa tagu muhiimsan ee shubankaba dawantiisa ka horeysa.
Iyadoo la tixraacayo calaamadahaasi uu Dr. Cabdiraxmaan soo tilmaamay ayay laga maarmaan tahay in qofka lala garab istaago fuuq celin gaar ahaan xilliga ay bilowga ku tahay xaaladani. Waa kan markale Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdullaahi.
تصالحها وحكوا جان كران مركو هدي وما وشرب ما إلمهي إسقعدي مركا وحير فوق بحه وحد عيسى مركا سينو إلمهي را ويا شمتلن وأفقي قلالة أكله إندي هي كلا أي قتان لكن تروح لجوا جهر تجي كران مركا سين أور إن فوق علنتي أفقل صي أو صدا أو أرستي أو كلا إن إلمهي را لصي يده حد قياسا إيقاب قياسا لا صينايا هدي وشربهم كمل لحد حادثي قعدوا أو حقان نقدنا إذا نقدنا يا مركا سينو إلمهي را مركا سي هراد إيوس من هذا الدرامة إن ولي بقى دعاء إن السمية مركزية إن قف كعسن نقد أو هين بدن أو مركزية إن أو تاسمية وحكى الله عيسى إن وحكى استين عبدوني كرا مركز المهر كل كود دحدحات ك إن دحدحات فوق بحيس ودحدحات كي هي وحكى الله عيسى إن المهر را مركزية ونقنا يا مركز ميد أن حالة دي سدجنين أو عرب بدن أو هين بدن أي كوي من إيسا إيدا لفتر كيدنا أو أرسان حق هركوس وشجنة أم با إيدا الله قصه كرا إيدا إنتي هرا إن كبدن لو يركوردينا يقابل سينيا مركزي أي شرطة مركز وحقيقي من تي إن هدو أدوسي فوق بحه تالف تركيز أنا وحين غنى سامركزي إن ده فليبوين كي وحيل لجو حدا يد الدكتور لجو دوي مركز هو يد هذا يبى عرقته إنه المية فوق بحه وين أنا ده السنة هرنا وجو كنت
ولو فوق بحه ياي وحاول سهلا إيه لجو هرتجي كرنا أنا ما رأي كرو هيلا تلمع ما ينوه هلس بدن ياي إنه عسيف فوق هذا أما بقصي دبر دير هذا قفكة بس هدي واستعماله وحياه فوق عليا وكبد بعد كرأينا مرحلة دني سوى شهده وسيدو تلمع ما يا دكتور عثمان وأحمد إسماعيل
قفكة سو كوي ما ده شبان أما ما تكفر بدني وحضروري وعابه ماجد الله يقان وعرس وعرس دي أما شوفة يلا قول أفسو مالك وعميد حسن وعرس الله يقان قبع عظمات تالله قفكة دو عبي تأدو عبو وحكن نبات قليا فوق بحي وحسو إلا سبيه وحسو إلا سمعدنيه كلاك الرعي قفكة شبان كان ما تقع مر يقفكو مرحادنا حالسة انتانو قارن بها دو عبتان فربنا سمي وعرس تكمتهاي een oo naaski hadduu meel naaski shaqada ka mid yahay hadduu abitaan badan sameeyo wuxuu ku hortay garaa in soo gaarno fuuqa fuuq wax ah halista
gudaha madhigaysteen waxaan intaasii ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska markale idinka iimanaya magaalada Hargeysa tanitiin barnaamijkan mid la mid ah isugu imaan doona toddobaad ka soo socda waxaan dhinacaygeeda ku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo
kaadigistaal wali aad naga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington haatana Australia dowladda Australia ayaa waxa lagu eedeeyay inay iska dhitirayso qaxootiga sida xun loola dhaqmo gaar ahaan kuwa lagu hayo jasiiradaha ama jasiirada Nauru leeyahay ee dalka yar ee ku yaala koonfurta badda Pacific ee Papua New Guinea talaabooyinka Australia ay isaga dhitirayso in dhuxumada iyo xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootigaasi ayaa lagu tilmaamay inay qayb ka tahay siyaasadeeda ay doonayso inay ku cabsigeliso dadka kaleeto ee magangelyo doonka ah ee doonaya ku tagaya dalkaasi. Eedan ayaa lagu xusay warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International. Wariyaha VOA Phil Mercer ayaa warbixintan sidii nooga soo diray. Dadka magangelyo doonka ay isku dayaa inay galaan dalka Australia ayaa loo diraa xeryo ay Australia ka furtay dalka ay dariskiin ee Papua New Guinea iyo jasiiradda yar ee Nauru. Dowladda Australia ayaa waxay ku doodaysaa in ujeedadu ay tahay in la badbaadiyo nolosha dadka doonaya inay safar tahriib ay soo galaan. Laakiin warbixin ay dhowaan soo saareen ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ku eedeysaa Australia in si aad u xun oo ula kac ah dadka qaxootiga ee xariga ku jira ula dhaqmayso, taas oo gaartay heer ka baxsan bini'aadminimada. Anna Nested oo ka tirsan Amnesty International ayaa arrinta faahfaahin ka bixinaysa.
What I found on Nauru is what I can only describe as a deliberate
waxa aan ku soo arkay Nauru waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay xadgudub bareer ah kama hadlayno xaalado gooni ah laakiin waxaan ka hadlayna hannaan habaysan oo lagu talagalay mana filayo in dawladda Australia ay isku dayday inay qariso waxayna rabtaa in dadkan ay tusaale u noqdaan cidda isku dayda inay tahriibaan Australia
that essentially they're making example of these people to prevent further arrivals by boat.
Anna Nested iyo qareen ka socda Human Rights Watch ayaa safar qarsoodi ah waxay ku tageen Nauru kadib markii lix jeer ay dawladda Australia u diiday in si sharciga waafaqsan ay u booqdaan xerada lagu hayo qaxootiga. Khubaradan ka socotay hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa waxay la kulmeen 80 ka mid ah 1200 ee qof ee halkaas lagu hayo. dadkan la wareystay ayaa u kala dhashay dalalka Afghanistan, Iraq, Iran iyo Pakistan, kuwaas oo qaxooti ahaan loo aqoonsaday kuna nool Nauru. Afayaan u hadashay wasaaradda socdaalka ee Australia ayaa sheegtay inaan warbixintaasi lagala tashan. Bishii hore ayaa koox dhaqaatiir ah oo ay dowladda Australia u dirtay Nauru waxa ay sheegeen in ay jibinayaan xeerka dhigaya inaanay ka warramin waxa ay soo arkeen. Dhaqaatiirtan ayaa sheegay in xeerkaasi uu jibinayo qodob ka mid a dastuurka Australia oo fasaxaya in dadku ay si xura u wada hadli karaan una xiriiri karaan. Dacwadan ayaa imika hor taala maxkamadda sare ee Australia.
Ibrahim Xasan Daanduri, aad buu mahadsan yahay xubintaasi warkaasi uu nooga soo diray magaalada Sydney. Wariyaha v o eda Phil Mercy isaga ayaa noo soo jeedinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Markana dhinacii heesaha kusoo dhawaada codka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo heeskii Ruun. Codka baxsan Lafoole iyo heeskaasi Ruun ayaan dhagihii nooga sii tagi doonaa. Waa Ibraahim Xasan Daanduro iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh. Intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo. Ku abuuran